unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe Elvira Popescu. Celebra actriță Elvira Popescu s-a născut la 10 mai 1894 la București. A avut parte de o copilărie fericită. La vârsta de numai 11 ani, părinții descoperă că are talentul de a mima și imita. Unchiul ei, Ion Nicolescu, actor de succes în epocă, intuiește un potențial artistic și o inițiază în tainele interpretative. Urmează cursurile Conservatorului de Artă Dramatică din București. Studentă fiind, debutează pe scena Teatrului Național la numai 16 ani, în rolul Ilana Cosânzeana din piesa lui Victor Eftimiu, Înșirte Mărgărite. După absolvire, este angajată la Teatrul Național din București, unde figurează în distribuția pieselor Trandafirii Roșii de Zaharia Bârsan și Lacrimi Luminoase de Emil Nicolau. În anul 1916, i s-a încredințat rolul Teofanei din Patima Roșie de Mihail Sorbul. După primul război mondial, mai joacă în Suzette de Eugene Brieu, Rozina de Claudia Milian Minulescu și în piesa În Întuneric de Nicolae Beldiceanu. În toamna anului 1918, Elvira intră în Asociația Teatrală Particulară Excelsior, apărând în Să nu-ți faci idoli, piesă scrisă special pentru ea de Adrian Verea. Pe scena teatrului modern joacă și Culcușul Miresei, de Felix Gandera. La 24 de ani, Elvira fondează Teatrul Mic împreună cu Ion Iancovescu și Alexandru Mihalescu. Marile daruri interpretative ale Elvirei Popescu sunt aplaudate îndelung și pe scenele din străinătate. La intrarea în Teatrul Național, actrița s-a căsătorit cu actorul Aurel Atanasescu. Căsătoria nu a durat decât câțiva ani, dar din aceasta a rezultat unica ei fiică, pe nume Tatiana. La scurt timp după încheierea divorțului, Elvira se mărită cu ministrul Finanțelor și Agriculturii, Manolescu Strunga. Nici acest mariaj nu avea să dureze prea mult. Se spune că însuși regele Ferdinand al României făcuse o pasiune pentru actriță. În fiecare dimineață, o privea de după perdeaua cabinetului de lucru, în timp ce trecea prin fața palatului. O iubea în taină, dar protocolul curții regale l-a împiedicat să treacă la fapte. În epocă se șușotea că el ar fi suspinat în tăcere în momentul în care frumoasa Elvira s-a hotărât să plece la Paris. Dramaturgul francez Louis Verneuil, pe numele adevărat Louis du Boccage, o remarcă și o convinge să vină în capitala Franței pentru a juca rolul principal într-o comedie pe care o scrisese special pentru ea, comedie intitulată Verișoara din Varșovia. Piesa se bucură de un succes uriaș, bătând toate recordurile ca număr de reprezentații. Fericit, Verneuil scrie și alte piese pentru Elvira, devenită Popesco, Trăiască regele, Ai să te măriți cu mine și altele. Francezii erau fermecați de accentul străin al actriței. Criticii de teatru s-au lăsat cuceriți de această ființă energică. Avea un temperament vulcanic și un râs irezistibil. Chiar și cei mai duri o numeau cea mai aristocratică dintre actrițe. Era extraordinară. Elvira Popesco devine regina pieselor bulevardiere, supranumită de francezi Notre-Dame du Théâtre. Conduce unele companii particulare la Teatre Marigny și Teatre de Paris. Pe marele ecran a debutat în anul 1912, dar absorbită de activitatea scenică, avea să revină în cinema abia în anul 1923, când joacă în Țigăncușa de la Iatac, de Alfred Halm. Veselă și frivolă, energică și autoritară, sofisticată și spirituală, îndurerată și patetică, Elvira Popescu a oferit scenei și ecranului garanția unui personaj feminin complex și a unei personalități artistice de neînlocuit. Devenit un grand dam a teatrului francez, actrița continuă să susțină în cinema roluri de compoziție care îi pun în lumină resursele comice și dramatice. La recepția organizată în august 1935 pentru fiica ei, devenită doamna Tatiana Lecointre, Elvira Popesco arăta mai degrabă ca o mireasă tânără decât ca o soacră, după cum stă scris în presa vremii. Până la o vârstă foarte înaintată, actrița a continuat recepțiile fastuoase cu invitați din înalta societate. Nici artroza, care a chinuit-o mulți ani, nu a împiedicat-o să-și trăiască viața așa cum a vrut. Ultimii ani a petrecut la proprietatea ei de la Mezy. Aici s-a înconjurat de florile preferate, trandafirii roșii, care îi poartă numele și astăzi. Trandafirii Elvirei Popescu se găsesc din belșug în grădinile Genevei. Elvira Popesco a încetat din viață la 12 decembrie 1993. A fost considerată una dintre cele mai prețuite vedete din Franța, țară căreia i-a datorat mult din realizarea profesională. Dar, întreaga viață, a purtat în suflet România, pe care a numit-o cu mândrie țara sa. În semn de omagiu, una dintre sălile Teatrului Marigny din Paris îi poartă numele. De asemenea, cinematograful Institutului Francez din București se numește Elvira Popesco. Tot astăzi, la emisiunea Biografii, o vom cunoaște și pe Florica Bagdazar, prima femeie ministru din România. Medicul psihiatru Florica Bagdazar s-a născut în anul 1901. Provenea din clasa de mijloc a comunității de români. Mama sa a murit când copiii ei erau încă mici. Fiind cea mai mare dintre aceștia, Florica preia gospodăria și, împreună cu tatăl, Sterie Ciumeti ajută la creșterea fraților. Sterie Ciumeti a fost inginer, a construit poduri și șosele și a predat matematica la liceu. El considera că atât fetele cât și băieții trebuie să fie educați, că o educație de calitate este cea mai bună zestre pentru un copil. Averea, puterea socială sau politică sunt trecătoare, dar o minte mobilată, cum spunea el, nu o poate lua nimeni. Florica ar fi vrut să calce pe urmele tatălui, să devină inginer constructor, însă, la vremea aceea, după primul război mondial, femeile nu erau acceptate la Institutul Politehnic. Alături de alte tinere, ea face petiție la Ministerul Învățământului pentru a fi primită totuși la Politehnică. Nu primește niciun răspuns. În toamna acelui an, Florica intră la Facultatea de Medicină. Ca o compensație parcă, acolo îl cunoaște pe viitorul soț, Dumitru Bagdazar, care era în ultimul an. Cei doi au simțit imediat că erau pe aceeași lungime de undă și a urmat repede nunta. Florica este vrăjită de acest coleg care nu era interesat de bani, ci visa să introducă în România o nouă ramură revoluționară, neurochirurgia. În facultate are loc o mișcare pentru reforma Asociației Studenților, pe care mulți o considerau coruptă. Se face o campanie de recrutare a celor mai capabile elemente. Dumitru Bagdazar este convins să candideze la noile alegeri pentru Platforma Democrată ca președinte și Florica este propusă, independent, secretară, spre consternarea generală. Alegerile fuseseră măsluite. Soții Bagdazar au avut o căsnicie model, s-au iubit și s-au respectat și au fost invidiați. Florica a fost cea mai bună confidentă a bărbatului ei, care a fost un vizionar. Avea un bun simț al măsurii, fiind pentru Dumitru un adevărat punct de sprijin. A lucrat împreună cu el, l-a secundat în sala de operație, au colaborat la numeroase lucrări științifice. Ani de zile l-a asistat la operații, până când a reușit să-și formeze echipa de neurochirurgie. După operațiile reușite, Florica glumea cu soțul. Crezi că regele Hades se va supăra că i-ai mai furat un supus? Soții Bagdazar erau sinceri, intransigenți cu incorectitudinile și minciuna, curajoși, generoși, buni nu numai cu familia și prietenii, dar și cu simpli necunoscuți, uneori poate chiar și naivi, cu oameni interesați care au știut să exploateze omenia fără margini. Au fost mulți bolnavi îngrijiți gratuit, care au plecat acasă mai puțin săraci decât veniseră. Dotarea serviciilor cu instrumentar cumpărat sau lucrat pe comandă a fost, desigur, mult mai costisitoare decât întreținerea gospodăriei și a casei lor, a afirmat dr. Ștefan Niculescu, un apropiat al acestora. Familia Bagdazar nu era foarte bogată, însă avea o condiție materială suficient de confortabilă, astfel încât să angajeze personal care să se ocupe de gospodărie. Florica nu era interesată de extravaganțele modei, de haine sau locuințe luxoase și nu și-a schimbat niciodată stilul simplu de viață. Ea absolvă Facultatea de Medicină în anul 1925. Proaspăt căsătoriți, doi ani mai târziu, soții Bagdazar merg la Boston. Florica trecuse prin toată filiera de examene și concursuri ca externă, internă, medic, igienist, medic de spitale mixte. Avea intenția să studieze sănătatea publică la Universitatea Harvard. Bursa primită de la Ministerul Sănătății era mică. Soții Bagdazar sunt nevoiți să se împrumute la tatăl Floricăi. Amândoi se îmbolnăvesc, ea face tuberculoză, el face pneumonie. Sunt internați gratuit în sanatoriul Trudeau din nordul statului New York. Celebrul profesor Harvey Cushing ocupându-se cu atenție de ei. Șederea lor acolo a fost cea mai lungă vacanță pe care și-au permis-o în viață, un substitut al voiajului de nuntă. Soții Baghdazar se aflau la etaje diferite și comunicau unul cu celălalt prin bilețele de dragoste. Ca urmare a unei sugestii făcute de doctorul Cushing și a unei elogioase scrisori de recomandare din partea Ministerului Sănătății Român, Florica primește o bursă Rockefeller în anul 1929, în perioada cât se aflau la Boston. Dacă ar fi rămas în Statele Unite ale Americii, familia Baghdazar ar fi avut un viitor strălucit. Însă, amândoi au avut un sentiment puternic față de țară. Întorși acasă, cei doi medici nu reușesc să găsească posturi în București. Sunt trimiși mai întâi la spitalul din Jimbolia, unde rămân 2 ani. Sunt transferați apoi la Cerneuți. În capitala Bucovinei, soții Baghdazar cunosc oameni deosebiți care le-au rămas prieteni. În anii de pionierat, Dumitru a avut în Florica un sprijin puternic. Soții Baghdazar se întorc la București în anul 1933. După ce vine pe lume fiica lor, Alexandra, ea nu-și mai asistă soțul la operații. Potrivit propriilor principii pedagogice, a ținut să se ocupe cât mai mult de copil, mai ales în primii ani de formare. Florica inițiază apoi primele consultații de igienă mentală, ore speciale pentru deficiențe mentale. În timpul războiului, soții Baghdazar au scăpat ca prin minune de la moarte. Erau prieteni cu Alexis și Rosa Zalotsky, amândoi medici. La 4 aprilie 1944, ziua unui teribil bombardament american, Dumitru și Florica se îndreptau spre un adăpost. Dar și-au dat seama că Rosa și copilul său nu veniseră. Când s-au întors acasă, au găsit copilul încă pe uliță. Dacă rămâneau în adăpost, ar fi fost uciși de o bombă. În timpul războiului și chiar înainte, Dumitru Baghdazar a cheltuit o avere pentru a ajuta oamenii persecutați politic. În scurta lui viață, a avut 2 mari iubiri, soția și neurochirurgia. El se stinge din viață înainte de vreme, în iulie 1946, răpus de un cancer pulmonar. După moartea soțului, Florica este copleșită de durere și neliniște. Guvernul dorea să câștige capital politic de pe urma numelui Baghdazar, care avea rezonanță în elita clasei de mijloc, și o convinge, prin insistență abile, să ia locul soțului. Este trimisă la Paris, unde avea să fie singura femeie din delegația României la conferința de pace din august-septembrie 1946. Apoi este numită ministru al sănătății, prima femeie care a făcut parte dintr-un cabinet al României. Deține această funcție timp de aproape 2 ani, de la sfârșitul lui septembrie 1946 până la sfârșitul lui august 1948. De asemenea, a fost deputată a județului Tulcea, a candidat la alegerile din noiembrie 1946 pe listele Partidului Național Popular. În Camera Deputaților stătea lângă George Călinescu. În timpul mandatului de ministru, Florica Baghdazar organizează în județul Tulcea campania pilot împotriva malariei și o acțiune de asistență pentru copii, regiunea fiind lovită de secetă și foamete. Nu era de acord cu presiunile politice care se făceau asupra sa pentru a da afară personal pe motive de origine socială nesănătoasă și de reduceri bugetare. vorbea de consecințele nefaste asupra sistemului de sănătate, ale acestor comprimări de coșmar, și regreta foarte mult greșelile pe care a fost forțată să le facă sub presiuni teribile. În timp ce era ministrul sănătății, lupta cu disperare, cu foametea și epidemiile, dar și cu alte mizerii, cum ar fi șicanarea membrilor străinei Crucii Roșii, cărora nu li se dădeau vize de intrare sau erau arestați sub acuzații imaginare, schimbarea etichetelor pe pachetele cu alimente și medicamente. USA, spre exemplu, se înlocuia cu URSS. După conferința de pace din septembrie 1946, Florica merge la Stockholm pentru a susține cauza României și a cere sprijin. Suedezii și câteva țări occidentale răspund cu generozitate. Crucea Roșie suedeză și ramura suedeză a organizației Salvați Copiii au avut o puternică prezență în România timp de aproape 2 ani. Ei au hrănit copiii săraci organizând cantine suedeze. Florica Bagdazar făcea numeroase deplasări pe teren. Au început o campanie antimalarie în Dobrogea, unde mortalitatea infantilă era atât de mare încât populația fusese cuprinsă de panică și se pregătea de un exod în masă. Eradicarea malariei se datorează înaltului spirit de înțelegere și organizare al doctoriței Florica Bagdazar, după cum avea să spună academicianul Mihai Ciucă mai târziu. În timpul foametei din iarna 1946-1947, ea are curajul de a cere aprobarea autorităților pentru a solicita ajutor de la americani. I s-a răspuns că nu ne umilim, dar nu s-a lăsat bătută. Era vorba de o jumătate de milion de oameni pe punctul de a muri de foame. Se hrănesc cu scoarță de copaci și iarbă, mor copii în fiecare zi, spunea Florica Bagdazar. În cele din urmă, cei din guvern au acceptat fără niciun entuziasm. Ea s-a întâlnit cu liderul diplomatic american la 12 februarie 1947 și i-a obținut donații din Statele Unite ale Americii pentru populația înfometată din Moldova. Florica Bagdazar își pune reputația în joc pentru a asigura desfășurarea fără incidente a operațiunilor de distribuire a ajutoarelor. În august 1948, se afla într-o inspecție în Dobrogea, când șeful de cabinet îi spune că tocmai se anunțase la radio încetarea ei din funcția de ministru al sănătății. Se întoarce cu normă întreagă la centrul de igienă mentală pe care îl întemease în anul 1946, unde trata copii retardați sau cu probleme de comportament. Între timp, este marginalizată și se pornise treptat o campanie împotriva sa. Florica Bagdazar a căzut în disgrație politică în anul 1950 și totodată s-a îmbolnăvit. Duminică, 18 ianuarie 1953, cu mai puțin de 2 luni înainte de moartea lui Stalin, se atinge un apogeu al denigrărilor la adresa ei într-un amplu articol din Scânteia. Florica Bagdazar este eliberată din funcție, cerându-i se pe loc cheile și dosarele institutului. Șocată, cade pe scări și se lovește la plămânul sănătos. Celălalt nu-i mai funcționa din cauza bolii suferite în urmă cu 25 de ani. Articolul din Scânteia o acuzase de cosmopolitism și ploconire slugarnică în fața concepțiilor putrede antiștiințifice ale ideologiei burgheze. Mai fusese acuzată de pervertirea și coruperea copiilor clasei muncitoare. Peste noapte, Florica și fiica ei devin paria cu sabia lui Damocles deasupra capului. Nu mai primesc pensie după soț și tată, nu mai au venituri și sunt obligate, de spațiul locativ, să primească în casă o familie cu doi copii mici. Din fericire, chiriașii sunt oameni de treabă cu care se împrietenesc. Prietenii le abandonează. Le vizitau numai după lăsarea întunericului. Se zvonește că Florica avea să fie arestată, judecată în stilul demascărilor pentru deviere, că avea să fie implicată în cazul Pătrășcanu, pe care îl cunoscuse și l-apreciase, dar nu făcuse parte din cercul apropiaților lui. Se îmbolnăvește grav și e internată la spitalul Filaret. Pentru că medicii nu dădeau un bun pronostic, partidul încetează să o mai urmărească. Fiica sa, Alexandra, avusese o perioadă grea de persecuții la școală. Florica acceptă în cele din urmă să fie operată la plămâni și, în mod miraculos, avea să-și revină. La sfârșitul anului 1956 începe programul de destalinizare și reabilitarea Floricăi. Deși a fost invitată în partid, a refuzat să mai intre. A fost solicitată să devină vicepreședinte al Crucii Roșii, ca o compensație pentru ce a suferit. A acceptat funcția în octombrie 1957, ceea ce a dat posibilitatea să călătorească în străinătate. Alexandra se căsătorește cu Cassius Ionescu Tulcea și pleacă din România în Statele Unite ale Americii tot în octombrie 1957. Florica Bagdazar continuă să trăiască în România până la sfârșitul vieții. Se simțea stânjenită când se bucura de abundență și libertate în vest, din ce oamenii suferau în țară. Din punct de vedere politic, ea a trăit în România într-o zonă de clar obscur, tolerată, dar nu agreată. Avea să scrie fiica sa, Alexandra, care s-a căsătorit a doua oară cu Saul Bellow, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1976, unul dintre giganții literaturii americane moderne. Ultima speranță a primei românce ministru a fost Primăvara de la Praga, rapid spulberată de tancurile sovietice. În decembrie 1977, Florica Bagdazar se afla pe patul de moarte la Spitalul Elias din București. Alexandra sosește împreună cu soțul ei, Saul Bellow, pentru a-i fi alături în ultimele clipe. Evenimentele dureroase și neînțelegerile avute cu autoritățile române în legătură cu acestea îl inspiră pe scriitor să scrie romanul Iarna Decanului. Cartea are o puternică încărcătură autobiografică. Soții Bellow au rămas în capitală mai mult de 10 zile, până la moartea și incinerarea Floricăi, locuind împreună cu sora ei într-un apartament din strada Galați. Cei doi au îndurat toate privațiunile perioadei dictaturii. În oglindă, Saul Bellow prezintă în Iarna Decanului descrierea vieții cotidiene din București și Chicago. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România.